Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit la Jurnal Militar, emisiunea săptămânală în care vă aducem cele mai proaspete și importante evenimente din lumea militară. Vom explora și astăzi evenimentele semnificative care au avut loc în ultima săptămână în ceea ce privește apărarea națională. Începem cu actualizările de pe frontul internațional, continuăm pe plan intern și vă aducem vești de la deschiderea anului de instrucție a dragonilor Transilvan de la Dej și încheiem cu interviul săptămânii, unde vă propunem un fragment din emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități. Ascultăm acum principalele știri militare ale săptămânii cu Adrian Câtman, după care ne întoarcem în studio.
Actualitatea militară.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu are, începând de pe 15 ianuarie, un nou comandant. Generalul Major Cristian Dan a preluat funcția de la generalul locotenent Dragoș Iacob, promovat în poziția de locțiitor al șefului statului major al apărării. Pentru generalul Dan, prioritare sunt nivelul de instruire al comandamentului și adaptarea la provocările actuale de securitate.
Cea mai mare provocare va fi să menținem aceleași standarde la nivelul personalului, de ce nu să creștem numărul de personal în cadrul comandamentului și să ne menținem același nivel de instruire. Mediul de securitate se schimbă, dacă vreți, zilnic. E greu de făcut anticipări. Ceea ce avem noi de făcut este să ne asigurăm că suntem pregătiți, gata să răspundem la orice provocare ar apărea.
La ceremonia de schimbare de ștafetă desfășurată la Sibiu a participat și șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a arătat rolul important al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în ansamblul structurilor de comandă ale Alianței Nord-Atlantice.
Comandamentul Corpului Multinațional este un element foarte important în arhitectura de comandă-control a Alianței Nord-Atlantice și, bineînțeles, al României. Trebuie să fim conștienți că acest comandament va conduce acțiunile militare în caz de război pentru tot flancul estic.
16 țări aliate contribuie cu militari la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, care are ca zonă de responsabilitate teritoriile României și Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale va continua să desfășoare și în acest an verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare. În 2024 acestea vor fi organizate în 6 județe, iar perioadele și locurile de desfășurare vor fi anunțate din timp. Potrivit reprezentanților armatei, scopul exercițiilor este de a verifica completarea cu resurse umane și materiale a unităților, realizarea coeziunii acționale între militarii activi și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme. Documentele pentru convocarea rezerviștilor la exerciții vor fi trimise prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării Naționale a publicat planul de școlarizare în instituțiile militare de învățământ pentru anul 2024-2025. 816 locuri sunt disponibile pentru învățământul liceal în colegiile militare de la Alba Iulia Brazza, Câmpul Lung Moldovenesc, Craiova și Constanța. Alte circa 1500 de locuri sunt destinate formării maștrilor militari și suboficerilor. În școlile de profil ale forțelor terestre, aeriene și de marină, în cea pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și în cea de logistică, 1200 de ofițeri vor fi pregătiți în Universitatea Națională de Apărare, Academiile Categoriilor de Forțe și Academia Tehnică Militară. Înscrierile vor începe în curând și se fac la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare existente la nivelul fiecărui județ și în municipiul București. Cu cât Rusia are mai mult succes în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu atât crește probabilitatea ca și China să decidă să recurgă la forță pentru a-și atinge obiectivele, a declarat marți secretarul general al NATO Jens Stoltenberg în cadrul unei dezbateri pe teme de securitate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Alianța Nord-Atlantică nu vede China ca pe un adversar, dar ceea ce se întâmplă în Asia afectează Europa, a mai adăugat oficialul NATO, care a spus și că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este extrem de dificilă, dar că există și motive de optimism.
Cel mai important lucru este că Ucraina a supraviețuit ca națiune suverană și independentă. Rusia a pierdut ceea ce și-a dorit să obțină cu acest război, și anume să controleze Ucraina. Sunt destul de încrezător că aliații NATO vor continua să ofere sprijin, deoarece sprijinul pentru Ucraina nu este o acțiune de caritate, ci este o investiție în propria noastră securitate.
Șefii apărării din statele Alianței Nord-Atlantice s-au reunit în această săptămână la Bruxelles pentru prima întâlnire a Comitetului Militar al NATO din acest an. Oficialii aliați au discutat despre provocările de securitate și despre cele mai adecvate modalități de creștere a capacității de reacție. Consolidarea posturii de descurajare și a apărării NATO poate fi realizată prin maximizarea punerii în execuție a noilor planuri de apărare adoptate la summitul de la Vilnius, a declarat amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar.
Acestea sunt cele mai cuprinzătoare planuri de apărare pe care le-a avut NATO de la sfârșitul războiului rece. Ne confruntăm cu cea mai periculoasă lume din ultimele decenii. NATO a intrat într-o nouă eră a apărării colective. Împreună apărăm mai mult decât siguranța fizică a celor 1 miliard de oameni și a celor 31, în curând 32 de națiuni. Apărăm libertatea și democrația. We are defending freedom
and democracy. România a fost reprezentată la lucrările Comitetului de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Mulțumim, Adrian Câtman. Tot în această săptămână a avut loc primul zbor al unui pilot român instruit în cadrul Centrului European de Instruire cu o aeronavă F-16 pusă la dispoziție de forțele aeriene regale ale țărilor de jos, împreună cu un instructor aparținând companiei Lockheed Martin. Centrul este un hub internațional pentru instruirea piloților de aeronave F-16 și facilitează creșterea interoperabilității dintre aliați. În prezent, 7 piloți români și singurii se pregătesc în cadrul centrului în baza 86 aeriană din Fetești. Bun, mergem mai departe cu jurnal militar, trecem granițele țării și aflăm de la colegul meu Ciprian Panga ce se întâmplă pe frontul internațional.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămână aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Instituită în aprilie 2016, misiunea acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate. Detalii despre militarii din cadrul misiunii avem de la comandantul acesteia, generalul de brigadă Cornel Tonia Bolan.
Este o misiune multinațională cu personal din 8 țări, de pe 2 continente, respectiv Europa și Asia, și desfășurăm misiunea pe un al treilea continent. Ceea ce privește europenii, suntem atât din țări membre NATO, cât și din țări care nu sunt membre NATO. Suntem și din țări care sunt în Uniunea Europeană, dar și din țări care nu sunt în Uniunea Europeană. După cum vedeți, este un mediu extrem de divers, un mediu multicultural, un mediu complex, complicat, dar plăcut în același timp.
Traversăm continentul african și ajungem în zona montană din nordul Italiei, mai exact în masivul Orsiera, unde militari din cadrul batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele din Câmpul Ungușcel participă la exercițiul Volpe Bianca 24, exercițiu planificat și condus de trupele alpine italiene. Militarii români își vor executa misiunile dintr-o bază de patrulare aflată la o altitudine de 1900 de metri, unde condițiile meteo creează un cadru propice pentru antrenarea trupelor alpine. Mai multe aflăm de la locotenentul Octavian Dradu, comandantul plutonului.
În cadrul exercițiului, plutonul de vânători de munte românesc este atașat unei companii aparținând Second Alpine Regiment din cadrul brigăzii tauriniez. Până la acest moment, plutonul de vânători de munte a desfășurat activități de integrare în cadrul structurii, iar începând cu dimineața zilei de 18 iunie, vânătorii de munte s-au dislocat în zona de desfășurare a FTX-ului, în executarea unui marș tactic pe schiuri, pe distanță medie, punând la încercare rezistența fizică și psihică a luptătorilor.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. O structură importantă a detașamentului românesc este grupa medicală, care pentru a-și menține nivelul de pregătire participă la exerciții de tip mascal organizate în baza Bemovo-Pisky. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul săptămânii a surprins grupa medicală din cadrul detașamentului, antrenându-se alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă. Scenariul exercițiului urmărea modul de acțiune în situația în care, la nivelul bazei militare, tipul sau severitatea leziunilor victimelor depășesc capacitatea și capabilitățile disponibile la nivelul formațiunii medicale din cadrul acesteia.
La prima vizită din acest an, colega mea Diana Roșca i-a găsit pe militarii din cadrul batalionului 811 Infanterie Dej în poligon, acolo unde se desfășoară exercițiile de evaluare pentru o nouă serie de soldați gradați profesioniști. Ascultăm mai întâi ce a însemnat anul 2023 pentru aceștia, dar și perspectivele lui 2024, un scurt interviu cu comandantul Dragonilor Transilvani, locotenent colonelul Mihai Dăiescu.
Anul trecut pentru dumneavoastră a fost un an cu provocări, în urma cărora ați ajuns la realizări pe care nu vreau să le amintesc eu și am să vă rog să ne spuneți pentru ascultătorii noștri ce s-a întâmplat aici în 2023.
Este adevărat că anul trecut a fost un an plin de activități complexe. Amintesc, să zicem, lucrurile cele mai importante. Am atins nivelul de instruire batalion, ceea ce ne-a și propus. Nu este puțin lucru, presupune un efort considerabil din partea întregii structuri, din toate punctele de vedere. Mai mult, am desfășurat un exercițiu internațional Transilvanian Dragons 23 în poligonul Bogata, la care au participat 350 de militari și undeva la 90 de mijloace tehnice, cu o companie de militari cehi, partenerii noștri de exerciții internaționale, organizat, desfășurat cu succes. Ne-am îmbogățit experiența internațională prin aceste exerciții cu partenerii noștri. Și cel mai important, am avut misiunea de a ne operaționaliza, de a desfășura două evaluări, una statică și una dinamică sau acțională, din procesul CREVAL, cel de operaționalizare și punere la dispoziția NATO. Astfel, noi suntem sau am fost declarați mission capable, adică gata pentru îndeplinirea unei misiuni și a fi puși la dispoziția NATO. Lucru de care suntem mândri, pentru că a presupus efort, muncă, instrucție, în adevăratul sens al cuvântului, și astăzi suntem cu capul sus, gata să participăm la orice sarcină este încredințat. A presupus planificarea resurselor pentru toată această operaționalizare, dizlocarea într-un poligon a întreg efectivului batalionului, desfășurarea mai multor exerciții complexe, executarea tragerilor de luptă cu batalionul, redislocarea înapoi fără a avea probleme, evaluarea de către o echipă de evaluatori de la eșelon superioare și observatori străini, certificarea în fața NATO a batalionului că este mission capable, adică în măsură să execute o misiune NATO. Toate acestea sunt eforturi de la nivel structură până la nivel individ. Fiecare militar a pus umărul la îndeplinirea acestui obiectiv. Anul 2024 ne aduce la fel de multe activități, dacă nu mai multe, și la fel de importante, deoarece odată declarați mission capable sau în măsură să îndeplinim o misiune NATO, avem datoria să menținem acest nivel de instruire. Astfel, prioritățile pentru noi sunt retenția de personal, creșterea capacității de luptă și continuarea recrutării soldaților grădați profesioniști. Ne propunem asta pe mai multe direcții, avem instrucție, infrastructură, resursă umană, tehnică, armament, toate le avem în vedere ca o progresie, să creștem pe fiecare capitol, astfel încât batalionul să fie un batalion puternic, așa cum este încredințată și misiunea. Practic începem anul de instrucție cu evaluările soldaților grați profesioniști care au parcurs un ciclu de instrucție de aproximativ 3 luni, mai exact 10 săptămâni. Ei sunt la finalul ciclului de instrucție, sunt evaluați prin probe teoretice, practice și trageri în poligoane cu muniție reală.
Ce vă doriți pentru subordonații dumneavoastră în acest an?
La fel ca așa anul trecut, îmi doresc să fie sănătoși, să fim sănătoși, să fim aceeași echipă, aș putea spune chiar familie, care a fost anul trecut, pentru că numai astfel vom putea să ne îndeplinim toate obiectivele. Și când zic familie, zic cu toată responsabilitatea și însemnătatea acestui cuvânt puternic care ghidează activitatea acestui batalion.
Spuneam că la prima vizită i-am găsit pe Dragonii Transilvani în poligon, acolo unde se desfășurau evaluările, trageri cu muniție reală pentru o nouă serie de soldați gradați profesioniști. Locotenentul Nico Andrei Sătmar ne spune ce înseamnă să fii instructor pentru acești soldați. Vă invit să ascultăm pentru a ne introduce în atmosfera de acolo.
Este o responsabilitate foarte mare să pregătești și să îndrumi soldații profesioniști în dezvoltarea lor profesională și personală. Mi-am dat seama că ai oportunitatea de a inspira, de a-i motiva și de a-i ajuta să-și atingă potențialul lor maxim. În același timp este o muncă exigentă și solicitantă care necesită disciplină, răbdare și adaptabilitate. Sunt soldații gradați profesioniști care au început seria de instrucție în luna noiembrie a anului 2023. Avem mai multe specialități la instrucție. În momentul de față avem atât infantere cât și poliție militară sau specialitatea auto.
Cum considerați că se descurcă ei?
Au ajuns să performeze în cele din urmă. Modulul de bază a fost timp de 4 săptămâni și acum cel de specialitate la fel 4 săptămâni.
Ce mai urmează acum?
Execută tragerile, mai urmează evaluările atât teoretice cât și probele practice. După aceea se vor prezenta la unitățile lor la care vor fi repartizați și vor începe instrucția.
Ce ați transmite unora dintre ascultătorii noștri care se gândesc să acceseze acest program?
Le-a sugerat să vină, să încerce, să intre în familia armatei. Este un sistem strict, dar în care poți excela. Avem mai multe domenii. Dacă ești bun pe IT, poți să vii și să faci arma comunicații, sau dacă îți place să fii șofer, poți să vii în arma auto, să fii șofer în cadrul armatei. I-aș îndemna să vină cu încredere. O să le placă, în mod sigur o să le placă.
Jurnalul militar ajunge spre final aici la Radio Târgu Mureș și încheiem cu interviul săptămânii, unde vă propunem un fragment din emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități. Realizatorul Radu Dobrițoiu a discutat cu invitații săi, colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității, și cu profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, despre războiul din Ucraina și situația din Fâșia Gaza, cu extindere spre atac curile rebelilor Houthi în Marea Roșie și Marea Arabiei, dar și cu o foarte interesantă perspectivă a efectelor proceselor electorale din toată lumea în acest an asupra evoluției conflictelor în desfășurare. Vă invit să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Florin Jipa, conflictul din țara vecină continuă și în 2024. O știre transmisă de Reuters, Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și sisteme de lansare, a anunțat Casa Albă citând un document secret declasificat. Cum va aborda Vladimir Putin războiul din țara pe care a invadat-o?
Este clar că Vladimir Putin a început anul bucuros, are mari așteptări de la Trump și partidul lui să blocheze ajutorul american de 61,4 miliarde de dolari, cum are așteptări la fel de mari de la Viktor Orban, premierul Ungariei, să blocheze ajutorul de 50 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina. Am văzut că ministrul de externe ucrainean Kuleba a și spus că Ucraina nu are un plan B în cazul în care ajutoarele din Occident nu mai vin. Germania a trecut în față de când Statele Unite s-au retras și au spus că nu mai au bani pentru Ucraina până nu votează Congresul. Deci este clar că războiul pare, cel puțin în acest moment, să fie de partea Rusiei, dar să nu uităm că Ucraina are capacitatea de a produce pierderi mari Rusiei. Am văzut că publicația Meduza, o publicație rusă, a documentat peste 40.000 de militari ruși care au murit în Ucraina, dublu decât războiul din Afganistan, care a dus la destrămarea URSS-ului. Nu știu cât va rezista poporul rus unei astfel de presiuni. Am văzut pe BBC mai multe reportaje în care oamenii simpli spuneau că nu mai sunt de acord cu acest război și se plângeau de consecințele lui. Deci cred că 2024 este cumva un an de cotitură în care atât Ucraina, dar și Rusia prin Vladimir Putin trebuie să găsească o soluție. Nu este, din punctul meu de vedere, un mare avantaj a Rusiei că ia drone din Iran și rachete și proiectile, lovituri de artilerie din Coreea de Nord. Este clar că Rusia nu e atât de mare cum spune el că este și nici atât de puternică. Și chiar dacă a trecut industria pe apărare, 2024 cred că este un an de reflexie și pentru Kremlin și Putin. Și bănuiesc că se gândește la anumite soluții de pace, bineînțeles, fără a ceda din teritoriu. Acum să vedem dacă Ucraina și Rusia găsesc un aliniat comun, deoarece orice război până la urmă trebuie să se și încheie printr-o negociere.
Domnule profesor Claudiu Degeratu, amintea colonelul Jipa de ajutorul SUA pentru Ucraina, un ajutor blocat în acest moment la nivelul Congresului și bineînțeles cu șanse slabe de a fi furnizat Kievului dacă va câștiga alegerile Donald Trump. Vor influența alegerile din 2024 conflictele în desfășurare? Mă refer în primul rând la alegerile din Statele Unite și din Europa. Impactul acestora în primul rând pentru războiul din Ucraina.
E greu de făcut o estimare. Aceasta este o ecuație foarte complicată pentru că nu în sine rezultatele acestor alegeri vor influența conflictele, ci de fapt noua configurație de putere din fiecare țară va trebui să interacționeze la nivel internațional pe agende bilaterale, trilaterale, multilaterale. Și de fapt asta este marea problemă, pentru că o parte din aceste, să zicem, priorități de politică externă ale diferiților actori politici care intră în competiția electorală. Sigur, cu o parte vor intra în alegeri și vor ieși din alegeri cu agende puțin schimbate. E greu de fel de estimat în acest moment cât vor influența. Sigur, noi încercăm să facem analogie doar cu situația alegerilor din Statele Unite, care pentru moment ar reprezenta, să zicem, reperul cel mai important pentru cele două conflicte. Și avem cele două variante, cu o posibilă administrație democrată care se continuă sau cu o posibilă administrație republicană. Este mult prea devreme, din punctul meu de vedere. Nu avem toate elementele legate în special de viziunea, strategiile, de ofertele respective. Ați văzut, au existat soluții inclusiv în prima administrație Trump la diferitele poziționări ale președintelui Donald Trump, așa cum bineînțeles că și în acest moment legislativul american și-a luat destul de multe măsuri pentru a balansa, de fapt, deciziile prezidențiale. E foarte greu să mergem doar pe o estimare foarte catastrofică și să spunem că dacă avem un set de acte alegeri, va ieși un haos. Din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm cel puțin 6 luni după încheierea acestor procese electorale ca să înțelegem de fapt care vor fi potențiale interacțiuni. Dar nu trebuie exclus potențiale crize care ar putea să influențeze procesele electorale. Și mă refer la crize interne din Statele Unite până în alte țări.
Și totuși, și pentru alegerile europene, va fi Ucraina subiect de campanie electorală?
Dacă ne uităm pe structura unor sondaje de opinie, o să vedeți că preocupările sunt economice, sunt sociale. Într-o anumită măsură, pentru anumite partide, în special cele suveraniste, sigur că vor încerca pentru moment și cu orientarea populară și orientarea socialistă europeană reușește să domine, dar nu trebuie exclus că vocea pro-rusă, pro-moscovită a unor partide suveraniste anti-europene se consolidează. Probabil că trendul este undeva în jurul de 15-20%, ca să vorbesc așa într-o medie europeană, și probabil cam în acest spațiu ne situăm. Însă nu trebuie să ignorăm că și celelalte familii mari europene vor accelera și vor ridica tonul, adică narativul pentru aceste alegeri va fi totuși dominat și de familia europeană a popularilor, dar și cealaltă a socialiștilor. E adevărat că pe, să zicem, zona online, pe zona digitală, sigur că aici avem și strategii hibride în care Rusia încearcă să interfereze în procesele electorale, dar eu mă aștept totuși la o echilibrare. Nu mai suntem ca acum 4 ani. Efectul surpriză din partea Moscovei s-a cam epuizat. Majoritatea țărilor s-au pregătit pentru acest gen de confruntare și în zona hibridă.
Domnule colonel Florin Jipa, situația devine mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul nu contenește cu implicarea sa prin proxy împotriva Israelului și nu numai. Avem o nouă zonă de conflict în Marea Roșie. Se va dezvolta militar războiul din Israel în Orientul Mijlociu în 2024?
Statele Unite, în fruntea unei coaliții de 13 țări, au transmis cumva un ultimatum sau un ultim avertisment rebelilor Houthi să înceteze cu acțiunile împotriva navelor comerciale atât din Marea Roșie, dar și din Marea Arabiei. Cred că războiul din Gaza se va termina în anul 2024. Am văzut că inclusiv ministrul apărării Galan spunea de câteva luni va mai dura luptele. Bineînțeles, va fi o mare tensiune și o mare așteptare la ce se va întâmpla după război. Israelul dă de înțeles că vrea să păstreze controlul militar asupra fâșiei Gaza. Mari puteri, inclusiv cumva aliația Israelului, inclusiv Statele Unite, spuneau că ar trebui o soluție printr-o misiune internațională. Hezbollah am văzut că a dat înapoi astăzi, nu vrea o confruntare directă cu Israelul, așa că va continua lansările de rachete. Cred că va rămâne o zonă tensionată, dar Israelul cu siguranță va rezolva, cel puțin militar, problema în Gaza, dar nu cred că se va găsi o soluție politică convenabilă pentru ambele părți.
Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, dar vă invit să fiți alături de noi în fiecare săptămână pentru a fi la curent cu cele mai recente știri din lumea armatei.